Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Стареється, Михаїл Петрович, стареється. Ось тоді і повітався Сірода з тіткою Маней, так і не зауважаючи інших присутніх. А Гриневичу сказав: «Старею, старею, неколі ти состареєш, не увесь час будеш молодим». Михаїл Петрович збянтежено і криво усміхнувся, і тільки зараз усвідомив, що тітка Маня сиділа прямо насупроти його за 3 метри і займала собою добру половину лави, коли не більш. Так що не зауважити її було доволі складано. Другую половину лави займали ще 5 чоловік. Привітавшися з наставником, усі вони з повагою замовчали, каб почуть, що скаже адукований чоловік. Ох, і люблять послухати у вёсці адукованих. Але на веру не все беруть. Хапало тут адукованих усіх мастей і національностей. Одні одно казали, другі – другое. Понаробляють тут балагану і повтікають туди, откуль припірліся. А може, і ще далі. Тому вязковці усіх слухали, де не всьому вірили. Каб не свой розум, то повимирали б усі к чорту і вже давно повимирали б. Ще до Кастричницької революції. Ну, а пасля її дик докладно. «Я про вибори хотів пораїться», – нарешті довів Михаїл Петрович до присутніх причину свого приходу. «Які є вибори?» – скривився Гриневич. «Ну, у нас же вибори першого президента Республіки Білорусь уже менш, чим раз 2 місяці», – потиснув Сірода плечами. «Гэта ж вельмі важный і адказный момант. Што гэта ты такое пытаеш?» Ён не мог уцяміць, як гэта малады Пятрусь так абыякава ставіцца да таго, што яму, сталаму чалавеку, не дае пакою ўжо не першы тыдзень. Ну, а калгасны камбайнёр Пётр Гриневіч ніяк не мог зразумець, з чаго настаўнік, ці ўжо нават дырэктар іхнай вясковай школы Михаіл Петрович Сірада турбуецца пра нейкія там выбары, хадзіць на якія, нарэшце, стала не абавязкова. Гэта сельсавет хай турбуецца. Можа, ў іх яўку патрабуюць? Пры чым тут школа? Гриневіч, як быў яшчэ маленькім Петрусём, стаў любімым вучнем Михаіла Петровича Сірады. Хлопец тягнувся до вучоби, усю бібліотеку прочитав от першої сторонки до апошньої літери, що, на думку його маті, негативно повпливало на становлення характеру сина. Бо Петрусь, невідомо з чого, убив собі в голову, що хоче стати кимсь неким. Ну, кимсь таким з великої літери, каб його ім'я у газетах друкували, чи хоча б, каб він був під рубрикою «Інші офіційні особи». Але як маленький бундеркінд докопався у бібліотеці до твору Фёдора Михайловича Достоєвського, то почав задумуватися про сенс життя і правду. Уявляв, быццам нейдзе ёсць больш справядлівості, чым на землі. Тому його ще дитячая мара стати космонавтом нарешті набыла асэнсаваны выбор. Але як Петрусь доведався, що космонавты все одно вертаються на землю, то згубив до гэтай мары усялякую цікавасць, причым імгненна. І все ж його космічна мара не зникла безслідно. Яна потребувала у його знайсці їй вартую замену. Пошуки альтернативи протягувалися усе раннє юнацтво і закранули частку юнацтва позднього. Часово вони були перерваны першим коханням і протягнутыя далей після того, як тое кохання закончилося повним фіаском без надії на обновлення. Після оказалося, что колгасная рэчаіснасць мае толькі одну альтернатыву космічным марам, але моцную. Гэта, конечно ж, была гарэлка. Яна нередко становится адзінай альтернатывай усіх нязбытных мар, у тым ліку і космічных, і нават няўдалому каханню. Бо калі піць, то няма ўжо вялікай розніцы, на якой ты планеце і з кім. Таму Пётр Гриневіч не толькі не пакінуў планету Земля, але і ад роднай вёскі далёка не ад'ехаўся. Толькі за мяжу аднойчы з'ездзіў на танку, калі ў савецкім войску служыў. А пасля стаў рэдкім тыпам вясёлага, рухавага, маладога камбайнёра, які вучыцца завочна ў вышэйшай навучальнай установе, яшчэ не ведаючы, кім стане пасля вучобы, і штодзённа чытае розныя кнігі і сумяшчае іх з гарэлкай, таксама з рознай, і з гандлёвай, і з прадуктам мясцовага вырабу. Зараз, акрамя гарэлкі, кампайнёр, ён жа студэнт-завочнік, любіў яшчэ Дастаеўскага і бландзінак. простых бландінак хіба што і пайшоў вучыцца завочна ў вялікі горад, бо мясцовыя ўладальніцы светлых валасоў ўжо былі даследаваныя ім дасканала, а загадка, што ў іх ёсць такога, з-за чаго Петруся да іх цягне, была яшчэ не разгаданая. Бландінкі і гарэлка адказвалі яму ўзаемнасцю, а вось з Дастаеўскім адбываліся ўсё больш гарачыя спрэчкі па філасофскіх пытаннях. Камбайнер нават аднойчы раззлаваўся на пісьменніка за тое, што той так рана пакінуў гэты свет, і Грыневіч зараз не ў стане яму асабіста ўказаць на некаторыя спрэчныя моманты яго падыходу да жыцця. Ну, а з кім яшчэ Пятру было тут пафіласофстваць і паспрачацца, як не з Фёдарам Міхайлавічам? Ну, разумных людзей то на вёсцы багата. Але серада больш па лініі матэматыкі, бацюшку з мясцовай царквы выперлі ўжо даўно, а з участковым можна было толькі піць. Пасля таго, як той вярнуўся з чарнобыльскай зоны, куды яго паслалі падчас аварыі на АЭС эвакуіраваць людзей, участковы толькі тым і займаўся, што палову часу лячыўся ад хваробы крыві, а другую піў. А вось паспрачацца за жыццё студэнту-завочніку дык і не было з кім. З Язэпам можна было б паспрачацца на роўных. Толькі ўзровень жыццёвай філасофіі Язэпа быў настолькі моцны, што той больш разважліва маўчаў. Для спрэчак адзін Дастаеўскі і заставаўся. З часам гэтыя спрэчкі з класікам узялі за звычку перакідвацца і на іншых, ні ў чым не вінаватых людзей. Таму Грыневіч вельмі любіў аргументавана і з неаспрэчнымі доказамі выказаць сваю думку навакольным па кожным пытанні. Вось і зараз такі зручны момант падкруціўся, як чорны кот пад колы камбайна СК-5 Ніва, і яго варта было выкарыстаць. «Ну, гэтага нам яшчэ не хапала», – закурыў ён цыгарэту. «Зноў нешта прыдумалі на нашу няшчасную галаву. То войны, то рэвалюцыі, то калектывізацыя, то аб'яўленне неперспектыўных калгасаў, то закрыццё неперспектыўных вёсак, то адкрыццё саўгаса, то развал СССР, а зараз яшчэ і выбары нейкія. Зусім вырашылі народ звесці. Лепш бы заробак аддалі, а то ўжо трэці месяц не плацяць, падлы. Сабе то кішэні набілі скаты, усё начальства пры грашах. Крадуць цэлымі эшалонамі, а нам заробленае не аддаюць, а мы яшчэ за іх і галасаваць мусім». «А гэта ты дарма», – не пагадзіўся, не падымаючыся з лаўкі стары Язэп. «Выбары справа не кепская. Вось у вайну, як мы ў лесе пахаваліся, то галоўнага самі сабе выбіралі. А як не спадабаецца, то пераабіралі назад. З таго вялікая карысць была». І сціх. Відаць, вайну успомніў. Рэдка вясковыя людзі пра вайну гаварылі. Но раз загаварыў, то сапраўды лічыў важным такі прыклад. «Ну і што за карысць такая?» – зацягнуўся цыгарэтай Грыневіч, які быў значна малодшы за Язэпа, і ў вайну яго бацькі яшчэ і не планавалі будучага апрацоўшчыка калгасных палеткаў. «Ды вось, пакуль мы галоўнага самі выбіралі, ніхто з нашых не загінуў», – уздыхнуў Язэп. «Усе жывыя былі, ды па начах яшчэ спраўляліся да родных прыходзіць і спаленыя хаты паадбудоўвалі. А пасля, як саветы прыйшлі і нас у чырвоную армію забралі, то там ужо выбараў аніякіх не было. Камандзіраў нам прызначылі. Ну, дык амаль усе нашы і загінулі. Жывымі мала хто застаўся. Вось і думай, патрэбныя выбары ці не». «Ды гэта ж не такія выбары», – засмяяўся камбайнер. «Такія-такія», – адказаў Язэп. «Іншых не бывае». Міхаіл Пятровіч паспрабаваў спыніць спрэчку, но не пра тое ж яны спрачаюцца. Ён пра канкрэтнага кандыдата хоча параіцца, а яны ўвогуле пра выбары. Тут жа ж канкрэтыка патрэбна. «Я вось думаю, за каго мне прагаласаваць», – уклініўся ён у размову. «І ўсё ніяк не магу вызначыцца, бо падабаюцца два кандыдаты, таму і хачу параіцца». Тым часам да размовы пачалі, як пчолы на варэння, далучацца іншыя вяскоўцы. Убачыўшы ля лаўкі большае, чым звычайна зборышча людзей, сталі падцягвацца і тыя, хто ніколі тут не бавіў часу. І Васіль Гудзей прыпыніўся, бо яго сын Андрэй прывозіў яму розныя газеты і ўлёткі пра тыя выбары, ды прасіў распаўсюджваць сярод вяскоўцаў. І новы участковы, які па службе мусіў быць там, дзе людзі кучкуюцца. І сакратарка сельсавета, якая зялёнага паняцця не мела, як будуць праходзіць выбары зараз, калі так шмат кандыдатаў. А яна то прывыкла да савецкіх выбараў, дзе выбіраць было лёгка, бо кандыдат адзін. І нават галодны сабака серады падцягнуўся, бо не адважваўся паснедаць зернем і круціўся сярод людзей у спадзяванні, што нехта кіне хоць што-небудзь больш сабачае. «Ды хто табе падабаецца?» – спытаў Васіль.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».